RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar, berikut saya akan sampaikan daftar acara siaran edisi hari Minggu 8 Maret 2015. Acara akan kita awali dengan penyampaian warta berita. Setelah itu, kabar dari Indonesia, disusul dengan hari dalam sejarah. Ada juga sorotan minggu ini. Kemudian, penyampaian sari warta berita. Setelah sari warta berita, disusul dengan pesona Indonesia dan acara warna-warni. Kemudian acara akan ditutup dengan musik lagu pop. Itulah informasi daftar acara siaran edisi hari ini, Minggu 8 Maret 2015. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyuarakan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Komisi Yudisial menilai pembentukan Mahkamah Etika dalam menegakkan kode etik sudah mendesak. Berita selengkapnya dibacakan oleh Sugianto. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyuarakan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dukungan terhadap Jokowi disampaikan saat SBY mengunjungi acara Hari Bebas Berkendara di lapangan Bajra Sandi, Denpasar, Minggu pagi. SBY mengatakan, mari dukung pemberantasan narkoba, korupsi, dan terorisme di negeri ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih perlu mendapat dukungan dari masyarakat. Namun lanjut SBY, masyarakat juga wajib ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam kesempatan itu, SBY yang ditemani istrinya Ani Yudhoyono menyempatkan diri menyapa seluruh masyarakat dengan ikut serta senam jantung sehat. SBY dan Ani juga menyapa anjungan yang disediakan di sekitar Monumen Bajra Sandi. Masyarakat terlihat sangat antusias menyapa mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, Rusdianto Sesung, berpendapat hukuman mati tidak melanggar hak asasi manusia, HAM. Bahkan hukuman mati itu juga merupakan bagian dari penegakan HAM. Kandidat doktor pada Universitas Erlangga, Surabaya itu kepada Antara di Surabaya Minggu mengatakan, para pegiat HAM seringkali melihat hak hidup itu pada pelaku kejahatan, padahal korban kejahatan juga memiliki hak hidup. Ia mengemukakan hal itu menanggapi pro kontra hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Indonesia terhadap sejumlah terpidana narkoba dari negara lain. Pro kontra hukuman mati itu tidak terlepas dari adanya perbedaan pandangan terhadap implementasi universal Declaration of Human Rights atau UDHR 1948 di Indonesia. Menurut dia, sebagian pegiat HAM menyatakan bahwa sebagai sebuah negara hukum yang telah meratifikasi UDHR 1948, maka kewajiban Indonesia untuk tunduk terhadap UDHR yang menjunjung tinggi hak hidup manusia. Hak hidup merupakan hak asasi yang dimiliki oleh semua manusia. Namun dalam prakteknya, hak hidup ini seringkali disempitkan maknanya. Wakil Ketua Komisi Yudisial Taufikur Rahman Syahuri di Padang Minggu menilai pembentukan Mahkamah Etika dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemerintahan secara terstruktur, terpusat, dan mengikat bagi semua aparatur negara sudah mendesak. Ia mengatakan hukum lahir dari nilai-nilai etika, penegakan hukum secara komprehensif tidak bisa dilaksanakan tanpa diiringi penegakan nilai-nilai etika yang sudah melekat pada bangsa ini sejak dulu. Dia mengatakan di beberapa lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dari pusat sampai daerah pada prinsipnya sudah memiliki regulasi etika masing-masing. Karena penerapannya dilakukan secara internal, menyebabkan tujuan pemberlakuan kode etik tersebut tidak transparan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi si pelanggar etika itu. Dia mengatakan, menyelaraskan antara peradilan hukum dan peradilan etika sudah dimulai di negara-negara maju dengan membentuk pengadilan etika yang memiliki kewenangan luas dan setara dengan lembaga pengadilan hukum. Tujuannya adalah untuk menjaga kewibawaan penyelenggara pemerintahan dan lembaga negara itu sendiri dalam pandangan warga negaranya. Karena, lanjut dia, setiap perbuatan melanggar etika oleh penyelenggara pemerintahan belum tentu bisa dibuktikan sebagai pelanggaran hukum. Kolaborasi musisi internasional dan Indonesia menjadi suguhan berbeda Java Jazz Festival atau JJF 2015. 6 penampilan kolaborasi telah dihadirkan untuk menghibur penonton festival jazz ke-11 ini. Di antaranya adalah Sheila on 7 yang telah berbagi panggung dengan Ron King Horn Section. Paduan musik Ron King Horn Section menjadikan harmoni Sheila on 7 lebih terdengar jazz. Kolaborasi lainnya yang ditawarkan seperti Dwiki Darmawan dengan Quartet Villette Spin dari Austria, Reza Artamevia dengan Teja Sumendra, dan penyanyi jazz senior Dian Permana Putra berkolaborasi dengan pemain harmonika asal Jerman. Java Jazz Festival 2015 digelar di JI Expo Kemayoran Jakarta pada 6 hingga 8 Maret. Sebanyak 16 panggung disiapkan untuk menjadi rumah bagi pertunjukan 55 musisi internasional dan 87 musisi Indonesia. Selama 3 hari, Java Jazz Festival akan menyuguhkan total pertunjukan sebanyak 187 pertunjukan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat atau NasDem menargetkan pada pemilu tahun 2019 mampu meraih 3 kali lipat suara dibanding pemilu 2014. Hal itu dikatakan Koordinator Wilayah Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem untuk Bali, NTB, dan NTT, Kurtubi, pada rapat konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem se-Nusa Tenggara Barat dalam rangka pemenangan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2015 di 7 kabupaten kota di provinsi itu di Mataram Minggu. Karenanya untuk mewujudkan langkah besar itu, menurut Kurtubi, Partai NasDem harus mampu menempatkan orang-orangnya duduk di jajaran pemerintahan, baik sebagai gubernur atau wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wakil wali kota di pilkada yang akan datang. Sementara itu, terkait format pencalonan kepala daerah yang akan diusung, anggota Komisi 7 DPR RI ini mengatakan sesuai amanah yang digariskan partai, para calon yang akan diusung harus mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan dan diatur melalui proses penjaringan dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Abdul Jabbar Toba menekankan pentingnya pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal itu dikatakan Abdul Jabbar Toba saat sosialisasi 4 pilar kebangsaan kepada masyarakat di Kecamatan Polipolia, Kabupaten Kolaka Timur, Sabtu. Menurutnya, perubahan nilai dan tingkah laku masyarakat akibat dari kurangnya pengamalan terhadap nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Oleh karena itu, kata dia, MPR terus menyosialisasikan pentingnya keempat pilar negara itu untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat. Abdul Jabbar menambahkan, keempat pilar kebangsaan tersebut bukan hal baru, tetapi merupakan pandangan hidup, dasar hukum, tujuan bernegara, dan ideologi yang harus dimiliki oleh masyarakat dalam bernegara. Menurutnya, keempat pilar tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sebab dalam pemaknaannya, Pancasila sebagai dasar bernegara UUD 1945 sebagai dinding dan tiangnya, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kerangka dan atapnya, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai penghuninya. Berita terakhir. Partai yang didirikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Demokrat membebaskan pengurus di daerah menentukan koalisi dengan partai manapun dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Karena kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Demokrat Bali, Imade Mudarte, daerah tidak terikat dengan koalisi di pusat. Mudarte mengatakan hal itu kepada Republika Minggu terkait hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat yang diperluas. Menurut Mudarte, kendati pun memberi kebebasan pada pengurus daerah, Partai Demokrat tetap mendasari keputusannya pada hasil survei. Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Max Sopakua mengatakan Demokrat serius dalam menghadapi pilkada. Bahkan ditargetkan menang 30% baik di daerah yang mencalonkan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Demokrat senantiasa mempertimbangkan calon yang memiliki elektabilitas, popularitas, dan loyalitas pada partai. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam program Kabar dari Indonesia. Informasi menarik dari berbagai penjuru tanah air selama sepekan akan kami hadirkan kali ini. Kabar pertama datang dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Aziz Hidayat mengatakan, produksi padi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melebihi target nasional yang rata-rata 5,2 ton per hektar saat menghadiri panen raya di Bulak Kali Pakel, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Kamis. Aziz mengatakan, produksi padi Daerah Istimewa Yogyakarta yang melebihi target rata-rata nasional ini menyebabkan daerah ini beberapa tahun terakhir surplus terus dan mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakat daerah tersebut. Aziz menambahkan, berdasarkan hasil rapat koordinasi produksi padi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga panen terakhir sudah mencapai 117% dari target setahun. Bahkan produksi itu bisa terus bertambah karena masih ada sawah yang sedang panen. Kabar kedua datang dari Denpasar, Bali. Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI, Majelis Tertinggi Umat Hindu di Bali mengeluarkan pedoman tentang pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1937 yang jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2015. Menurut Ketua PHDI Provinsi Bali, Dr. I. Gusti Ngurah Sudiana di Denpasar pada hari Kamis, pedoman tersebut merupakan hasil rapat pengurus harian dan anggota Forum Welaka atau Kelompok Pemikir PHDI Bali tentang perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1937. Menurutnya, rangkaian upacara pelaksanaan Hari Suci Nyepi disesuaikan dengan tempat, waktu, dan keadaan di desa pekramanan atau desa adat, termasuk tradisi di masing-masing desa adat di Pulau Dewata. Kegiatan tersebut diawali dengan mengadakan prosesi melasti atau melis di kawasan pantai maupun tepi danau atau sumber mata air. Selanjutnya dilakukan batara nyejer di pura desa atau balai agung di desa adat masing-masing. Dilanjutkan dengan tawur kesanga atau persembahan kurban sehari menjelang nyepi. Keesokan harinya, Sabtu 21 Maret, umat Hindu merayakan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1937 dengan melaksanakan catur berata. Penyepian yakni 4 pantangan atau larangan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi umat Hindu. Keempat larangan tersebut meliputi tidak melakukan kegiatan atau bekerja, tidak menyalakan lampu atau api, tidak bepergian serta tidak mengadakan rekreasi, bersenang-senang atau hura-hura. Ngurah Sudiana menambahkan pelaksanaan catur brata, penyepian akan diawasi secara ketat oleh petugas keamanan desa adat di bawah koordinasi prajuru atau pengurus banjar setempat. Kabar terakhir datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, mencanangkan gerakan Hulu Sungai Tengah Bebas Sampah pada 2018 sebagai upaya melindungi seluruh masyarakat daerah tersebut dari serangan penyakit akibat lingkungan yang tidak bersih. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Hulu Sungai Tengah, H. Ahmad Tamsil di Barabai, Kamis mengatakan, melalui gerakan tersebut diharapkan tumbuh kesadaran bahwa kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Menurut Tamsil, gerakan tersebut juga sebagai upaya mendukung kegiatan Gerakan Peduli Sampah Nasional 2015 yang dicanangkan pemerintah pusat. Sejak Jumat pekan lalu, tambah dia, Gerakan Peduli Sampah Nasional tersebut juga telah dilaksanakan oleh TNI Kodim 1002 Barabai sebagai upaya turut mendukung gerakan Jumat Bersih yang kembali digalakkan oleh Pemda Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kegiatan Jumat Bersih tersebut selain diikuti oleh anggota Kodim, juga diikuti oleh ribuan masyarakat Hulu Sungai Tengah. Saudara, sekian kabar dari Indonesia hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 8 Maret 2014, Malaysia Airlines 370 menghilang. Pesawat Malaysia Airlines penerbangan 370 menghilang pada 8 Maret 2014 dalam perjalanan dari Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur ke Bandar Udara Internasional Beijing. Pesawat Boeing 777-200ER ini terakhir kali melakukan kontak dengan pengawas lalu lintas udara kurang dari 1 jam setelah lepas landas. Pesawat ini mengangkut 12 awak kabin dan 227 penumpang dari 15 negara. Kebanyakan di antaranya adalah warga negara Tiongkok. Per 18 Maret, 26 negara terlibat dalam pencarian pesawat ini. Meski keberadaannya masih tidak diketahui, pada 24 Maret, pejabat Malaysia Airlines dan pemerintah Malaysia meyakini bahwa pesawat tersebut jatuh di Samudra Hindia Selatan tanpa korban selamat. Beralih ke peristiwa 8 Maret 1975, Hari Perempuan Internasional diperingati pertama kalinya. 8 Maret merupakan Hari Perempuan Internasional yang selalu diperingati oleh kaum perempuan di seluruh dunia untuk merefleksikan kemenangan gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan perempuan. Pada tahun 1910, kelompok sosialis yang menginisiasi konferensi internasional di Copenhagen menilai pentingnya satu momentum Hari Perempuan Internasional sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan hak-hak asasi perempuan dan mendorong perjuangan hak suara perempuan di seluruh dunia. Setahun kemudian, tahun 1911, Hari Perempuan Internasional pertama kali diperingati di Denmark, Austria, Jerman, dan Swiss yang melibatkan 1 juta perempuan dan laki-laki yang melakukan aksi turun ke jalan dengan tuntutan hak ikut serta dalam pemilu, hak untuk bekerja, dan penghapusan diskriminasi dalam bekerja. Baru pada tahun 1975, Persatuan Bangsa-Bangsa mensponsori adanya Hari Perempuan Sedunia yang diputuskan untuk diperingati tiap tanggal 8 Maret. Pada tanggal 8 Maret 1975, Hari Perempuan Internasional diperingati untuk pertama kalinya. Kami akhiri dengan 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942 ketika Panglima Tertinggi Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan yang berarti berhasil menduduki Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang, perasaan gembira dan disambut baik karena akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa Belanda. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah, kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Judul sorotan minggu ini, kontroversi penerapan kedaulatan maritim Indonesia.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja berada, sejak Presiden Joko Widodo mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dengan mengoptimalkan kedaulatan perairan Indonesia, beberapa pelaksanaannya di lapangan sempat menimbulkan pro dan kontra. Selain aturan penenggelaman kapal penangkapan ikan tak berizin, Kedaulatan dan Perikanan mengeluarkan juga peraturan soal jenis alat penangkapan ikan, serta tangkapan ikan yang merujuk pada menjaga lingkungan hidup perairan yang menjadi kontroversi di lapangan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti terkait kontroversi tersebut mengaku tak akan mencabut kebijakannya yang melarang penggunaan alat tangkap ikan tertentu. Moratorium kapal besar penangkap ikan, bongkar muat hasil laut, serta pengaturan tangkapan hasil laut. Menurut Menteri Susi Pujiastuti, semua kebijakan itu bertujuan untuk kebaikan nelayan dan pelaku usaha perikanan Indonesia, menjaga lingkungan hidup perairan dan menjaga biota laut, serta kedaulatan maritim bangsa ke depannya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengungkapkan bahwa setelah adanya moratorium perizinan kapal besar, perairan Indonesia menjadi sepi dari kapal-kapal besar penangkap ikan. Saat ini kapal yang ada di laut adalah kapal-kapal kecil nelayan lokal. Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Arif Satria, mengakui bahwa kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan seperti pengaturan tangkapan hasil laut, melakukan moratorium kapal-kapal asing dan melarang bongkar muat di tengah laut atau transshipment banyak ditentang pelaku usaha sektor perikanan karena dinilai menyakitkan. Namun hal itu dipercaya hanya akan berlangsung sementara. Sedangkan moratorium kapal justru akan memberikan dampak baik dalam jangka panjang. Karena menurut Arif Satria, kebanyakan ABK kapal-kapal itu orang asing. Tujuannya adalah memberdayakan nelayan dan pekerja Indonesia. Ketua Komisi 1 DPR RI Tantowi Yahya memuji ketegasan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam memimpin kementeriannya dan patut dicontoh oleh kementerian lainnya, terutama menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Tantowi Yahya, hal tersebut tak pernah terjadi dalam pemerintahan sebelumnya. Itu menampilkan efek gentar yang dirasa negara lain. Sedangkan ketegasan dalam memerintahkan untuk membakar sejumlah kapal nelayan pencuri ikan dari negara asing, menurut Tantowi Yahya, secara tidak langsung memberikan kesan kepada negara sahabat bahwa Indonesia tidak lagi memberikan toleransi kepada para pelaku illegal fishing. Namun Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Yusuf Solihin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR RI di Jakarta, mengkritik sejumlah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain terkait dengan moratorium perizinan kapal besar penangkap ikan, larangan atau alih muatan di tengah laut, dan juga pembatasan sejumlah komoditas seperti lobster, serta pembatasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi kepada kapal penangkap ikan. Menurut Yusuf Solihin, kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang otoriter dan tanpa sosialisasi tersebut harus segera dihentikan karena tidak memberikan peningkatan kesejahteraan kepada pelaku usaha perikanan. Sedangkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menunda dua kebijakan baru bagi nelayan. Soekarwo berharap Menteri Susi mengkaji kebijakan itu dari sisi efektivitas sebelum diberlakukan. Kebijakan tersebut adalah tentang larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan bertelur, sekaligus melarang ekspor bibit ketiga jenis hewan tersebut. Yang kedua, tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Karena alat tangkap ikan tersebut sudah akrab di kalangan nelayan, karena telah diterapkan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyuarakan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dukungan terhadap Joko Widodo disampaikan saat SBY mengunjungi acara Hari Bebas Berkendara di lapangan Bajra Sandi Denpasar Minggu pagi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Rusdianto Sesung berpendapat hukuman mati tidak melanggar hak asasi manusia atau HAM. Bahkan hukuman mati itu juga merupakan bagian dari penegakan HAM. Kandidat doktor pada Universitas Erlangga Surabaya itu kepada Antara di Surabaya Minggu mengatakan para pegiat HAM seringkali melihat hak hidup itu pada pelaku kejahatan. Padahal korban kejahatan juga memiliki hak hidup. Wakil Ketua Komisi Yudisial Taufikur Rahman Syahuri di Padang Minggu menilai pembentukan Mahkamah Etika dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemerintahan secara terstruktur, terpusat, dan mengikat bagi semua aparatur negara sudah mendesak. Kolaborasi musisi internasional dan Indonesia menjadi suguhan berbeda, Java Jazz Festival 2015. 6 penampilan kolaborasi telah dihadirkan untuk menghibur penonton Festival Jazz ke-11 ini. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat atau Nasdem menargetkan pada pemilu tahun 2019 mampu meraih 3 kali lipat suara dibanding pemilu 2014. Hal itu dikatakan Koordinator Wilayah Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat untuk Bali, NTB, dan NTT Kurtubi pada rapat konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem se-NTB dalam rangka pemenangan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2015 di 7 kabupaten kota di provinsi itu di Mataram Minggu. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Abdul Jabbar Toba menekankan pentingnya pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya, perubahan nilai dan tingkah laku masyarakat akibat dari kurangnya pengamalan terhadap nilai Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Oleh karena itu, kata dia, MPR terus menyosialisasikan pentingnya keempat pilar negara itu untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat. Partai yang didirikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Demokrat membebaskan pengurus di daerah menentukan koalisi dengan partai manapun dalam pemilihan kepala daerah mendatang. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari. We'll be right back.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Danau Satonda di Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Danau Satonda terletak di tengah Pulau Satonda dan masuk dalam wilayah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Diperkirakan terbentuknya danau akibat letusan hebat Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815. Danau Satonda sekilas tidak berbeda dengan danau lainnya, namun ternyata Danau Satonda mempunyai keunikan sendiri karena airnya asin seperti air laut. Selain itu, danau ini ditumbuhi lumut yang sangat tebal. Padahal lumut itu seharusnya tumbuh di air tawar. Keunikan yang lain dari Danau Satonda ini adalah kadar garam air danau ini lebih tinggi daripada kadar garam air laut yang mengelilingi Pulau Satonda. Ikan di danau ini hanya bisa hidup sampai seukuran kelingking pria dewasa. Selanjutnya pasti mati. Hal ini mungkin karena sumber makanan bagi ikan-ikan sangat terbatas karena lumut yang sangat tebal. Kedalaman danau ini adalah 70 meter. Daya tembus matahari hanya mencapai sekitar 10 meter karena terhalang oleh lumut yang tebal. Saudara pendengar, keunikan Danau Satonda telah menarik minat dua ilmuwan Eropa datang ke Indonesia untuk meneliti Danau Satonda pada tahun 1984 sampai tahun 1996. Bagi ilmuwan Eropa, Satonda merupakan fenomena langka karena airnya yang asin dengan tingkat kebasahan sangat tinggi dibandingkan dengan air laut pada umumnya. Dari hasil penelitian tersebut, terbukti bahwa Danau Satonda muncul bersamaan dengan terbentuknya kawah lebih dari 10.000 tahun lalu. Menurut para ilmuwan, danau ini menyerupai lautan purba. Para ilmuwan bahkan menjadikan Danau Satonda sebagai model lingkungan yang mencerminkan kondisi di zaman purba. Saudara pendengar, untuk menuju Danau Satonda, wisatawan dapat berangkat dari Sumbawa Besar dengan waktu tempuh kurang lebih 8 jam. Sedangkan dari kota Dompu, waktu yang dibutuhkan sekitar 5 jam perjalanan, ditambah dengan penyeberangan laut dari desa Nanggamiro sekitar 30 menit menggunakan perahu dengan tarif pergi pulang Rp25.000 per orang. Biasanya, wisatawan juga datang dalam serangkaian paket wisata sailing trip di Flores, Lombok. Ada juga penerbangan dari Mataram ke Sumbawa Besar yang dilayani oleh Transnusa, sementara dari Jakarta ke Mataram dilayani antara lain oleh Lion Air dan Merpati Nusantara. Alternatif lain adalah dengan naik kapal pesiar jurusan Flores dari Lombok atau Bali. Kapal biasanya bersedia singgah di Satonda. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Danau Satonda. Bila Anda berkunjung ke Nusa Tenggara Barat, jangan lewatkan untuk mengunjungi Danau Satonda yang mempunyai banyak keunikan ini. Selain itu, pada tahun 1999, Danau Satonda dan sekitarnya telah ditetapkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat sebagai taman wisata. Nah, saudara pendengar, besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Evi Anggriani Diau. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai perempuan Indonesia raih My Superwoman International 2015. Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional yang dirayakan di seluruh dunia untuk memperingati keberhasilan kaum perempuan di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Hari Perempuan Internasional pertama kali diadakan pada tahun 1975 yang secara resmi disahkan oleh PBB dan ditandai dengan pengakuan PBB dalam perayaan pertama dengan tema United Nations Recognize International Women's Day. Namun setelah itu pada tahun-tahun berikutnya tidak pernah diadakan lagi perayaan tersebut. Pada tahun 1996, perayaan Hari Perempuan Internasional kembali diperingati di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Berbagai acara digelar untuk memperingati Hari Perempuan Internasional, baik berupa seremonial atau kegiatan seperti menanam pohon, donor darah, dan aksi sosial lainnya. Pada monumen perayaan Hari Perempuan Internasional pada tahun 2015, salah seorang perempuan Indonesia berhasil mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Ani Anisa atau Asriani Hasan, perempuan 37 tahun asal Gorontalo, Sulawesi, tidak pernah menyangka namanya tercantum dalam daftar perempuan super di dunia yang berkontribusi terhadap pengembangan jagung lokal. Gorontalo, the International Maize and Wheat Improvement Center, sebuah lembaga internasional dengan fokus pada pengembangan jagung dan gandum berbasis di Meksiko, mencatat Ani Anisa menjadi salah satu di antara 17 perempuan super di berbagai belahan dunia. Melalui rilisnya pada 2 Maret 2015, pihak CIMIT menjelaskan penghargaan tahunan ini merupakan bagian dari perayaan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret. Nama Ani sejajar dengan perempuan super lainnya dari Inggris, Kanada, India, Meksiko, Kenya. Dan dia juga bersanding dengan Barbara McClinton, seorang ahli genetika dari Amerika Serikat yang pernah meraih Nobel pada tahun 1983 silam. Penghargaan ini diberikan kepada perempuan inspiratif yang dinilai turut berkontribusi pada pengembangan jagung dan gandum. Lembaga internasional ini sebelumnya meminta komunitas sosial media di seluruh dunia untuk mengirimkan kisah inspiratif mengenai perempuan super yang hendak didominasi. Perempuan super itu dimaksud adalah mereka yang telah membuat terobosan di sektor jagung dan gandum, termasuk perempuan yang terlibat dalam pertanian, konservasi, sumber daya genetik, penelitian, teknologi, dan hal yang terkait dengan sosial ekonomi. Nama Ani direkomendasikan oleh Amanda Katili Nido, tokoh perempuan Gorontalo, aktivis lingkungan yang belakangan gencar mempromosikan kuliner lokal Gorontalo. Dalam rekomendasi yang dikirim Amanda kepada pihak CIMIT, diceritakan Ani yang sehari-harinya bertugas sebagai kepala sub bidang disemasi dan informasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung Provinsi Gorontalo adalah sosok yang aktif dan tidak hanya duduk diam di belakang meja kerja. Ani gencar mengkampanyekan lingkungan pertanian setempat agar menanam kembali 6 jenis jagung lokal di Gorontalo yang nyaris punah, yaitu Momala, Motorokiki, Bonia, dan Pulut. Keempat jagung itu nyaris varietas lebih unggul, namun kini kalah pamor dengan bibit jagung hasil rekayasa genetika yang akhir-akhir ini menjamur di Gorontalo. Ani juga kerap mengkampanyekan segala hal terkait jagung pada media sosial Facebook miliknya. Ani Anissa, dia juga kerap mempublikasikan aktivitasnya saat bekerja, terutama terkait dengan pengembangan jagung, khususnya jagung lokal di Gorontalo. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita akan jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Evi Anggriani dalam acara Pelangi Nada, satu acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, saya akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Kenan Nasution. Baiklah pendengar, sebagai perjumpaan awal, kita dengarkan satu lagu yang dibawakan Kenan Nasution berjudul Nuansa Bening. Selamat mendengarkan.
Permedi!
semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasihnya engkau tanam di dalam hatiku. Kini terasa sungguh semakin engkau jauh, semakin terasa
Saudara. Keenan Nasution lahir di Jakarta pada tanggal 5 Juni 1952, adalah seorang musisi dan penyanyi Indonesia. Nama Keenan Nasution mulai dikenal luas saat ia mendirikan grup Sabda Alam bersama dengan saudara dan rekan lainnya. Di grup ini, Keenan memainkan drum dan Sabda Alam namanya berubah menjadi Gipsy pada tahun 1969. Pada tahun 1972, Gipsy berpetualang ke mancanegara di Manhattan, Amerika Serikat, mengisi acara hiburan di restoran Ramayana. Dan pada tahun 1975, para personel Gipsy kembali ke tanah air dan mereka membuka kolaborasi dengan Guru Soekarno Putra dengan membuahkan satu kolaborasi akbar menghasilkan mahakarya album semata wayang Guru Gipsy yang konsepnya dibuat oleh Keenan dan Guru. Pada tahun 1975, Keenan membuat Badai Band bersama Oding dan diisi sejumlah nama tenar seperti Krisya, Faris RM, Rocky Suryo Prayogo, Roni Harahap, dan Guru Soekarno Putra. Band spektakuler ini tidak sempat mengeluarkan album. Jejak Badai Band dapat disimak dalam album solo Krisya Sabda Alam dan album solo Rocky Surjo Prayogo bersama Musik Adalah Saya. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan satu lagu yang berjudul Bunga Asmara. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Saudara, pada tanggal 28 dan 29 November 2011 yang lalu, Kenan Nasution menggelar konser bertajuk 33 tahun. Apa yang telah kau buat untuk sesamamu? Di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dalam konser tersebut juga tampil musisi terkemuka antara lain Marcel Siahaan, Once Faris RM, Ari Syaf, Warma Nasution, Risa Arsyad, Nur Bersaudara, Mates, Fran Sunito, serta Rita Silalahi Band. Diperkuat dua gitaris Lian Pangabean dan Denny Kasmala. Dalam konser tersebut, Kenan Nasution tampil dengan iringan berbagai band. Dari mulai Rita Silalahi Band, Gipsy, Guru Gipsy, sampai trio Ngehe. Trio ini terdiri dari musisi jazz terkemuka, yaitu Risa Arsyad Piano, Benny Mustafa Drum, serta Mates Bass yang mengiringi Kenan Nasution dalam pendekatan jazz yang kental. Satu yang menarik dari konser ini adalah saat Kenan Nasution membawakan lagu lama I Love You More You'll Ever Know dari Blood, Sweat and Tears. Terasa lekat dan indah sekali penghayatan Kenan Nasution saat membawakan lagu ini. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan dalam acara Pelangi Nada, kita dengarkan lagu yang dibawakan oleh Kenan Nasution berjudul Cakrawala Senja dan Dirimu. Selamat mendengarkan.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW 15150 9525
11785 kHz, program Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.